Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Berdimuhammedowyň New York-a etjek saparyny paýta kampaniýasy protest meýilleşdirýär. Halkara hukuk toporlary Türkmen prezidentiniň New York-a edýän saparyny gabatlap, Türkmenistanyň paýta meýdanlaryny mejburi zähmetiň ulanylmagyna garşy 1-nji oktýabrda New York-da protest çäresini geçirmegi meýilleşdirýär. Gurbanuly Berdimuhammedow 29-njy sentýabr 2-nji oktýabr aralygynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 73-njy sessiýasyna gatnaşmak üçin New Yorka sapar eder. Protest çäresini Türkmenistanyňy we Özbegistanyňy mejburi zähmete garşy göreşýän Paýta kampaniýasy atly halkara koalisiýa, Freedom United atly adam gaçakçylygyna we gulçuluga garşy iş alyp barýan topar hemde Türkmenistanyň alternatif habarlar proýekti gurnaýar. Topar meýilleşdirilýän nägililik çäresi barada Facebook sosial ulgamyny bildiriş ýaýratdy. Onuň mazmununy Türkmenistanyň paýta sanagatyna sistematik mejburi zähmetiň ulanylmagyna garşy çykyş etmäge çağırış edilýär. Paýta möhümünde Türkmen hökümetiniň büdjet işgärlerini, mugallimleri, doktorlary we şepagat uýurlaryny mejburi zähmete çekýänligini ýitalýar. Galy bertede bildirişde çağalaryň Türkmenistanyň paýta önümçiligini mejburi gatnaşdyrylýanlygyna ünsi çekilýär. Gelin mecburi zähmetin dowam etmegini bizin goldamaýanlygymyzy Türkmenistanyň prezidentine görkezýärin diýip bildirişde aýdylýar. Ýurdun regionlaryna bu ýylky paýta ýygyn möhümine resmi derejede sentýabr aýyna badalygy berildi. Azatlyk Türkmenistanyň dürli regionlaryna dowam edýän mejburi paýta ýygyn kampaniýalary barada habar berip gelýär. Awgustyňa ýygyny Azatlyk Türkmenistanyň alternatif habarlar neşrine salgylanyp, Maru we Lewap welaýatlaryna häkimetleriň büdjet işgärlerini mejburi paýta ýygymyna çekmek çärelerine 15-nji awgustda girişenligini habar berdi. Habarda ilkinçilik bilen döwlet edaralarynyň tehniki işgärleri mekteplerin, çağılar bağlarının, sağlık öylerinin, hastahanaların, egirme dokma fabriklarının, üy dolandırış edaralarının, poş doğurluklarının, bankların ve beyleki edaraların işgərlerinin paxta meydanlarına mecburu çekiliyen varada mağlumat verildi. Şol sana Demirgazyk Türkmenistanyň güýçli depginde mektep okuwçylarynyň mejburi paýta ýygyma çekilýändigi barada Azatlygyň ýurdun içindäki habarçysy 10-njy sentýabrda maglumat berdi. Daşowdun Niýazow ýylany Göroglu we Boldumsaz etraplarynyň oba we şäher mekteplerinin 7-nji klasyndan başlap, ähli okuwçylar günörtän sagat 12-çenli okudylyp, soňra paýta ýygymyna gowulýar diýip habarçy aýtdy. Bu ýyl daşowda himiki derman ýetmezçiligi sebäpli gowuça ýapraklary büdjet işgärlerine elde mejburi ýoldyryldy. Ýurtda dowam edýän paýta möhümi bilen bagly daşowda 16-njy sentýabrda geçirilen resmi akerwen dabarasyna taýýarlyk çäreleriine büdjet işgärler bir hepdeläp mejburi gatnaşdyryldy. Prezidentin New York'a ediyen saparını Türkmenistan'ı mecburi zähmetin ulanılmağına karşı protest çaresini geçirmeyi meyilleştiriyen toporlar, Birleşen Milletler Uramasının Baş Sekretarı Antonio Guterres'i yurdun pahtı pudoğunu mecburi zähmetin tohtudulmağı boyunca mühüm çareleri görmeye çağırıyar. Olar bunun bilen bağlı 5 maddadan varat talaplarını beyan ediyerler. Toporun ýaýradan bildirişini Türkmen kanunçuluğunun mecburi çağa zähmetinden peýdalanylmagyny gadagan edýänligi ýöne Türkmenistany degişli kanunçuluğun iş ýüzünde amal edilmeýänligini ýitalýar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň BMG-nyň Baş Assambleýasynyň 73-nji sessiýasyna 1-nji oktýabrda günüň 1-nji ýarymyna çykyş etmegini garaşlýar. Türkmen döwlet medpuwatynyň habarlaryna görä saparyň dowamyny Berdimuhammedowyň BMG-nyň baş sekretary bilen duşuşy hem gözüňünde tutulýar.